it up, fill it up, y'all. Hey, yo, hey, saving obscurity. Gotta collect my pieces, fight for tranquility. Silence is the mode, this is minor therapy. Cannot interact, it's as bad psychology. You know me, you can't see me, cause I'm drifting away in this maze of mine. Losing track of time, making dreams and nightmares, that's my style. Poker face smile, I'm in the most subliminal, dip in my ritual, digging the lyrical in a continuous cynical mood. Cause negative vibes are flowing all around. I may be rude, but I will block the sound. I look and listen, if somebody's dissing, I'll give him a reason to think that I'm closed in my prison. It's a bad season, to my stress and thinking, I take a deep dive. I'm sinking. Check it out now. Aye, yo, yo, when I'm tired, I attack myself. I'm pounding hard, no desire to live myself. Under the spell of always steaming, feels like hell. Sometimes I surrender, sometimes I rebel. It ain't easy, B. I hear voices, deep-rooted complexes. I'm making noises, getting angry for my bad choices. The past becomes the future, thrown some black roses. Insomnia, I can sleep, apnea. I can breathe, I get cold feet. I don't wanna lose the beat, man. I don't wanna lose the beat, man. Don't worry, I will escape from this space and embrace my bright side, find my pace, and then display my skills, play the game, fly, and then produce the lie. Produce the lie.
Εδώ είμαστε και πάλι, Κόσμος 93,6 και 107 στα ραδιόφωνά σας. Για μία ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αυτή τη φορά όμως με καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον Κωνσταντίνο Ματσούκα, μεταφραστή. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε.
Χαίρετε, κύριε.
Είναι στο πλαίσιο, μια εκπομπή στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, ενός ωριαίου καθημερινού αφιερώματος στο ζήτημα του εθισμού. Ξεκινήσαμε, και εθισμός δεν είναι μόνο βεβαίως οι ουσίες, εθισμός είναι και το αλκοόλ, εθισμός είναι και τα ναρκωτικά, εθισμός είναι και το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε το διαδίκτυο, συνεχίσαμε και με την μουσική και με τα ναρκωτικά. Εδώ ο Κωνσταντίνος Ματσούκας είναι ο ίδιος συγγραφέας ενός βιβλίου, μιας προσωπικής μαρτυρίας, ημερολόγια χρήσης, από τις εκδόσεις Μιλάνη, κυκλοφόρησε το 2007, Κωνσταντίνε.
Σωστά, σωστά.
Η γνωριμία μαζί του έγινε πιο πολύ μέσα από μια ταινία που πρόσφατα σας μιλήσαμε για αυτήν, το Village Potemkin, ένα ντοκιμαντέρ ακριβώς για αυτόν τον αγώνα για την απεξάρτηση από τις ουσίες, από τα ναρκωτικά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που μιλούσαν για τη δική τους εμπειρία, διαβάζοντας μάλιστα και κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι πλέον για σένα είναι και μία... μάλλον το να μιλάς για το ζήτημα της σχέσης σου μάλλον για την εξάρτησή σου και για την απεξάρτησή σου από τα ναρκωτικά, είναι και μια έτσι άσκηση πίστης στην απόφασή σου να μείνεις μακριά.
Είναι μια άσκηση ανακεφαλαίωσης, Λεωνίδα, κάθε φορά. Είναι μια άσκηση κατανόησης και εμπάθυνσης και άλλης και άλλης και άλλης. Γιατί, όπως ξέρεις, η αφήγηση της ζωής μας δεν τελειώνει ποτέ. Okay. Και το στοίχημα είναι να ενταχθεί αυτή η περιπέτεια, η ακραία, να ενταχθεί το νόημά της σε αυτό που συμβαίνει σήμερα και σε αυτό προς το οποίο κινούμαι εγώ σήμερα. Να μην είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο αφημένο πίσω πια και εντάξει, ευτυχώς που τέλειωσε αυτό το μεγάλο κακό.
Και να το κλείσουμε στην ντουλάπα, προσπαθώντας να
καταγγείλουμε. Καλά, στην ντουλάπα προσπαθούμε να μην κλείνουμε πράγματα, από σεξουαλικότητα μέχρι χρήση ναρκωτικών, μέχρι τα πάντα. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η μοναξιά της και είναι και πολύ μεγάλο το τίμημα που πληρώνεις σε στρες που δεν το καταλαβαίνεις μετά. Οπότε...
Μιλάς για περιπέτεια. Όταν ξεκίνησες έτσι, να κάνεις χρήση, είτε δεν ξέρω αραιά, πιο στιγματικά αυτό εσύ το ξέρεις, έτσι το βλέπεις, σαν περιπέτεια?
Ναι, απολύτως το σαν περιπέτεια το έβλεπα και σαν παράβαση, το οποίο ήταν πολύ θελκτικό. Η σχέση μου εμένα με τον νόμο και με την τάξη ήταν τέτοια που έκανε θελκτική την παρανομία της ουσίας, πάρα πολύ. Πράγμα που νομίζω ισχύει και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Έχω συζητήσει έκτοτε με πολύ κόσμο, ο οποίος έλεγε, ας πούμε, μια φίλη μου η οποία ήταν αλκοολική και ανάρρωσε από αυτό, ότι θα είχα πάει στην ηρωίνη αν δεν ήταν, αλλά με φόβιζε. Mm-hmm. Εγώ πήγα επειδή ήταν τρομακτική. Επειδή ήταν.
Επειδή μπορούσες λοιπόν να αποδείξεις ότι μπορούσες να το κάνεις, ότι μπορούσες να.
Επειδή θα ήταν ακραία η περιπέτεια, αυτό που είπες πριν. Επειδή οι συνιστώσεις της κοινής ζωής δεν με αντιπροσώπευαν ποτέ και πάντα έψαχνα, ξέρεις, το εναλλακτικό.
Υπάρχει λοιπόν, έτσι, και το λες νομίζω και με τον τρόπο, το ίδιο πράγμα λέμε, υπάρχει αυτός ο μύθος, αυτή η μυθοποίηση του τόπου, αυτού του χώρου, ας πούμε, της παράβασης, για κάποιον ο οποίος είναι νέος. Φαντάζομαι και εσύ σε μια σχετικά μικρή ηλικία άρχισες να μπαίνεις. Δεν ξέρω, αυτό εσύ θα μου το πεις.
Ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό στη δική μου περίπτωση. Στη δική μου περίπτωση είχα άλλες περιπέτειες πρώτα. Έφυγα από την Ελλάδα στα 15 και πήγα και τέλειωσα γυμνάσιο στην Αμερική. Μετά στα 20, αφού τέλειωσα κολέγιο, το ξανά έφυγα για την Αυστραλία. Και όλες αυτές εντάσσονταν ακριβώς στην ίδια προοπτική, το ότι εγώ δεν είμαι φτιαγμένος για κοινά πράγματα, έτσι. Ότι θα πάω στην άκρη του ορίζοντα εγώ να δω τι έχει εκεί. Και γύρω στα 30 μια σειρά από απώλειες πυροδότησαν ένα πένθος το οποίο με γέννηθηκε πάρα πολύ την ουσιαστική αδυναμία μου μέχρι τότε, εμένα, να συνδεθώ, να δώσω αξία σε άλλα πράγματα από την περιπέτεια. Δηλαδή δεν μπορείς να ζεις μια διαρκή περιπέτεια. Ωραία. Οπότε είχα σπουδάσει, είχα κάνει σχέσεις, είχα κάνει και ένα γάμο για να μείνω στην Αυστραλία, από τον οποίο προέκυψε ένα παιδί κλπ. Παρότι μου ομοφυλόφιλος εγώ, είχα κάνει ένα γάμο και κάνει ένα παιδί, το οποίο το πήγα στον πατέρα μου. Μπαμπά, να μια εγγονή τώρα με δέχεσαι. Ο μπαμπάς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει γιατί είχε καρκίνο που είχε κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο. Μια σειρά λοιπόν από απώλειες και πλήγματα εκεί, σε εκείνη την εποχή, μου θύμισε πειραματισμούς με τα οποία ήδη πιο παλιούς, όπου λέω, ξέρεις κάτι, εγώ προσπάθησα, έκανα το καλύτερο που μπορούσα, δεν έχω καταφέρει να αγαπήσω πάρα πολύ κάτι, δεν θα μου λείψει τίποτα από όλα αυτά. Ξέρω εγώ για που είναι το επόμενο, ο επόμενος σταθμός. Είναι στα οποία ήδη. Και αφιερώθηκα, δηλαδή χωρίς δισταγμό, δεν ήταν.
Σχεδόν συνειδητό είναι έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι. Σχεδόν σαν να το κάνεις με καθαρό μυαλό, με νυφαλιότητα.
Κοίταξε, για να φωτιστεί λίγο το τοπίο, να σου πω ότι εγώ είχα πειραματιστεί με τη μορφήνη και την ηρωίνη και το όπιο στα 20. Okay. Οπότε ήταν ένα ραντεβού που είχα να βάλει.
Που είσαι να βάλει. Μπράβο.
Okay.
Με αυτή την έννοια λοιπόν εδώ, στη ρομαντικότητα, όλο αυτό συμβαίνει σε μια φάση της ζωής μας. Το πρώτο ραντεβού, αν θέλεις, αυτό που λες, συμβαίνει σε μια φάση της ζωής μας όπου. Τι θέλουμε, θέλουμε να αποδείξουμε ότι εμείς μπορούμε, θέλουμε να ανακαλύψουμε, ας πούμε, τι βρίσκεται πίσω από αυτό μέσα αυτό το σκοτεινό, ας πούμε, μέρος, το σκοτεινό για τους άλλους μέρος, έτσι. Τι φτιάχνει όλο αυτό το μύθο?
Κοίταξε, το πρώτο πληθυντικό που χρησιμοποιείς είναι παντελώς παραπλανητικό. Δεν με ψήνεις.
Μπορείς να με επαναφέρεις.
Ναι. Δεν είναι τόσο προσωπική αυτή η επιλογή. Και εξάλλου, να σου πω κάτι, εμπειρία είναι αυτό που δεν μεταδίδεται. Αυτό ακριβώς που δεν μεταδίδεται. Αυτό είναι εμπειρία. Δηλαδή, η γεύση του πικραμύγδαλου, ξέρεις, το να έχεις αιμορροίδες, το να είσαι πατέρας, αυτά τα μεγάλα. Άμα δεν τα βιώσει κανείς, δεν μπορεί. Δηλαδή,
τα μοιράζεσαι όμως. Τα μοιράζεσαι με άλλους που έχουν αιμορροίδες ή που είναι πατεράδες.
Τα μοιράζεσαι με άλλους οι οποίοι ξέρουν για τι πράγμα μιλάς. Και αυτό είναι. Δηλαδή, χτίζεις μια κοινότητα, χτίζεις μια αίσθηση επαφής γύρω από κοινά βιώματα, το οποίο είναι λυτρωτικό. Όταν αυτά τα βιώματα είναι τόσο φορτισμένα με τόσους πολλούς τρόπους, okay.
Η απορία μου είναι.
Η απορία σου είναι γιατί εγώ ξεκίνησα να πίνω.
Όχι τόσο αυτό. Η απορία μου είναι. Ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε μπαίνοντας σε αυτή την ιστορία. Ξέρουμε περίπου τι μας περιμένει.
Ξέρεις για το ποιο πράγμα μιλάς μπαίνοντας στον έρωτα.
Έχεις μια. μια εικόνα.
Έχεις πολλές πληροφορίες. Έχεις ακούσει πολλά, έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά σου. Μέχρι να νιώσεις εκείνο το αβυσαλαίο, την αβυσαλαία πτώση της εγκατάλειψης από τον λατρεμένο σου, ας πούμε, δεν ξέρεις περί τίνος. Δεν ξέρεις γιατί όλα αυτά τα καψουροτράγωδα επιμένουν και ξανά και όλα τα ρεφρέν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μέχρι να το ζήσεις και μετά λες, α, γι' αυτό μιλάνε. Δεν είχα, για μένα, πολύ προσωπικά, δεν είχα... καλλιεργήσει τρόπους εγώ να προφυλάσω τον εαυτό μου, να μην ξοδεύω τον εαυτό μου.
Το αντίθετο από ό,τι κατάλαβα.
Το αντίθετο. Είχα μια ιδεολογία ότι το ξόδεμα χωρίς μέτρο είναι αυτό το οποίο έχουμε έρθει να κάνουμε.
Αυτό είναι το νόημα.
Ναι. Να αναλωθούμε παντελώς πλήρως, να μην κρατήσουμε τίποτα πίσω, ας πούμε. Και με αυτά τα μυαλά μπήκα σε αυτό.
Συνεχίζουμε εδώ στην συζήτηση που έχουμε ήδη ανοίξει με τον Κωνσταντίνο Ματσούκα. Θυμίζω ότι είναι μια εκπομπή που γίνεται στο πλαίσιο της εβδομάδας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, να το πούμε έτσι. Στο πλαίσιο μιας εβδομάδας αφιερωμένης στο ζήτημα του εθισμού. Είναι αρκετά αυτά τα οποία, ξέρεις, κανείς, ας πούμε, προσπαθεί να πιαστεί για να εξηγήσει πράγματα, για να εξηγήσει γιατί εθίζεται ή γιατί ξεκινάει την περιπέτεια του εθισμού. Ξέρεις, πολλοί λένε, Κωνσταντίνο, ότι αυτό που μας λείπει είναι ένα μάθημα, ας πούμε, ή να μαθαίνουν τα παιδιά ήδη από τα χρόνια του δημοτικού ή του γυμνασίου τι σημαίνει ναρκωτικά, τι σημαίνει εθισμός. Ενδεχομένως να μπορούσε να είναι μια πρόταση αυτή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον να τα αποκρίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μας λείπει ενημέρωση γύρω από το ζήτημα των ουσιών και της εξάρτησης.
Μας περισσεύει η δαιμονοποίηση, Λεωνίδα, των ουσιών. Εγώ αυτό έχω να πω, ότι το να λες πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι και πόσο καταστροφικό και πόσο μη αποδεκτό κλπ. Για μια μεγάλη μερίδα της νεολαίας, καταρχάς εξασκεί τεράστια έλξη αυτό που θέλουν να
γευτούν το απαγορευμένο.
Και να την πούνε στους προηγούμενους, έτσι, να τις πάσουν στους προηγούμενους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο είναι ότι οι ουσίες καθεαυτές είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι το πρόβλημα. Οι ουσίες είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπαίνεις και με το οποίο κάνεις σχέση. Γιατί τα υπόλοιπα δεν σε καλύπτουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί δεν μπορείς να ανταποκριθείς, γιατί δεν ανταποκρίνεται το περιβάλλον, δεν έχεις μπορέσει να βρεις κάτι που να σε εκφράζει κλπ. Ή δεν έχεις τα εργαλεία για να το κάνεις κλπ. Και πάρα πολύ συχνά στους πληθυσμούς των χρηστών υπάρχει προϊστορία που για οικογενειακούς λόγους ή κοινωνικού περιβάλλοντος λόγους οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν πληγεί σε σοβαρό βαθμό.
Άρα υπάρχει λοιπόν ένα κενό,
υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση, υπάρχει μια αίσθηση εγκατάλειψης, υπάρχει μια αίσθηση υποπροσανατολισμού. Αυτός είναι γενικός κανόνας. Οι γονείς δεν μαθαίνουν στα παιδιά να μιλάνε για τα δύσκολα θέματα. Η δουλειά του γονιού, εγώ πιστεύω, είναι αυτή. Όταν καταφέρεις να δώσεις σε ένα παιδί την επαρκή πεποίθηση για να σου πει, ξέρεις κάτι, έχω πελαγώσει, φοβάμαι, έχω χάσει τις ισορροπίες μου κλπ. Όταν το παιδί μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα, εγώ δεν το φοβάμαι. Δεν θα το φοβόμουν. Γιατί είναι οπλισμένο με την πίστη, την υπονοούμενη εμπιστοσύνη, όταν τα λέει αυτό, ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.
Θα υπάρξει ανταπόκριση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο και δεν ξέρω πώς εκπαιδεύεται κανείς σε αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα δεν δύσκολα εκπαιδεύεται. Είναι ζήτημα προσωπικής συγκρότησης, μάλλον, και βέβαια σχέσης ενός γονιού με το παιδί του. Η οποία σχέση δεν μαθαίνεται, χτίζεται καθημερινά, και αυτή η εμπιστοσύνη που λες, που είναι πάντα υποαίρεση.
Υποδοκιμασία.
Ναι, συνεχώς δοκιμάζεται και από τις δύο πλευρές. Αλλά πολύ περισσότερο από την πλευρά του γονιού, γιατί νομίζω ότι το παιδί, και εδώ μιλάω λίγος πατέρας, αλλάζει συνεχώς πίστα. Όσο μεγαλώνει, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει αυτό που είπες πριν, εκφράζει αυτά τα ερωτήματα, αλλάζει. Αλλάζει τόσο γρήγορα που σε εμάς που είμαστε από μια ηλικία και πάνω, δείχνει αδιανόητο. Έτσι, η ζωή δεν έχει τέτοια άλματα καθημερινά όσο έχει για ένα παιδί. Εκεί λοιπόν είναι η διαρκής εκπαίδευση ενός γονιού. Το σχολείο και όλη αυτή η κουβέντα η οποία γίνεται γύρω από το ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτό το πράγμα. Τι ρόλο παίζει, μπορεί να παίξει ρόλο, και ποιος θα ήταν αυτός, έτσι, προσωπικά μιλώντας όμως πια.
Το σχολείο, ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για τις ουσίες, ας πούμε, και για τον εθισμό, σίγουρα έχει τόπο και έχει χρησιμότητα και έχει χώρο. Εκείνο που για μένα πρωτεύει είναι η κατανόηση ότι ο εθισμός είναι ένα τρομερά δραματικό φαινόμενο. Στις εκφάνσεις του, το κοιτάς και λες, όχ, Παναγία μου, ας πούμε.
Τρομάζεις πραγματικά.
Εγώ πια το βλέπω σαν την άκρη του παγόβουνου, ενός φαινόμενου το οποίο μας χαρακτηρίζει σαν κοινωνία. Και είναι, έχεις δυσκολία. Μπορείς να προσπάσεις την προσοχή σου από αυτό, κάνοντας κάτι ευχάριστο. πηγαίνοντας για ψώνια. Μπορείς να προσπάσεις την προσοχή, την προσοχή σου από κάτι που σε πονάει κάνοντας σεξ. Μπορείς να μουδιάζοντας. Okay. Και νομίζω ότι υπάρχει μια συστηματική ενθάρρυνση των ανθρώπων να φεύγουν από το πυρήνα του προβλήματός τους. Και ότι ο εθισμός είναι, ο εθισμός στον οποίο συζητάμε σήμερα, ο εθισμός στις ναρκωτικές ουσίες, τις παράνομες, αν θέλεις, είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκεκριμένη συμπεριφορά, που ανήκει όμως, είναι στη διαφορετική κλίμακά της. Αλλά το είδος αυτό της συμπεριφοράς είναι πάρα πολύ ευρέως διαδεδομένο και το χρησιμοποιούμε ανεξαιρέτως ουσιών καθεαυτών.
Είπαμε πριν, όσο ακούγαμε ένα τραγούδι, είπαμε πριν και μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα προφίλ ανθρώπου ο οποίος έχει περισσότερες, πολύ περισσότερες μάλλον πιθανότητες να εθιστεί, να εθιστεί στις ουσίες. Υπάρχει αυτό το προφίλ. Και δεν έχει να κάνει μόνο, δεν έχει να κάνει μάλλον καθόλου σχεδόν, αυτό θα μου το πεις και εσύ, με εισοδηματικά κριτήρια, με κοινωνική τάξη, αν είναι από μια φτωχή οικογένεια ή αν είναι από μια πιο εύπορη, μια αστική ή αν είναι στην επαρχία κλπ. Αυτό είναι, έχει λιγότερη σημασία όσο έχει να κάνει το ατομικό προφίλ κάθε χρήστη ή κάθε μελλοντικού εθισμένου.
Και κάθε οικογένειας. Ξαναγυρνάμε σε αυτό, γιατί ο πιο κοινός παρονομαστής στους πληθυσμούς των χρηστών ήταν προβληματικές οικογενειακές σχέσεις. Hello. Αυτό. Οπότε οι μηχανισμοί της σύνδεσης, της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας, του να μπορεί να απορροφήσει κανείς τους κραδασμούς της ζωής και να μην γίνονται οι απώλειες και τα πένθη ανυπόφορα, γιατί δεν έχεις αρκετό υπόβαθρο από το άλλο, δεν έχεις αρκετό υπόχωμα, ας πούμε, η ρίζα σου είναι κοντά στην επιφάνεια, οπότε σε παίρνει και σε σηκώνει μια απώλεια ή ένα πένθος, κρατάει χίλια χρόνια. Αυτοί για μένα είναι πιο πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να δοθείς σε αυτή την αγκαλιά που τη θεωρείς εσύ κάπως που μπορείς να βασιστείς εκεί, ας πούμε.
Okay. Thank you.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Εφικτή για την κυβέρνηση συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 22ης Μαΐου, αισιοδοξία που επαναβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα αν δεν δοθεί λύση για το χρέος, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας και υπενθύμησε ότι κεντρικός στόχος είναι η έξοδος της χώρας από την Επιτροπία. Στην απάτη δεν θα γίνουμε συνένοχοι, δεν ψηφίζουμε μέτρα και αντίμετρα, δηλώνει εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας. Εργασιακά και δημοσιονομικά στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών με τους θεσμούς. Δεν μπορούν να ζητούνται άλλες περικοπές στις συντάξεις, τονίζει ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ο Αντώνης Μπαλομενάκης, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τις σκανδαλώδεις υποθέσεις στον χώρο της υγείας την περίοδο 1997-2014. Αναρτώνται από τον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου που αφορούν 1.400.000 ασφαλισμένους. Για αγοραπολισία βρέφου συνελήφθησαν τρεις Βούλγαροι στη Λάρισα. Συμφώνησαν να παραδώσουν το βρέφος έναντι 40.000 ευρώ. Αντιπυραυλικό σύστημα αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Νότια Κορέα εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο. Δεύτερο αεροπλανοφόρο καθέλκυσε η Κίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος με ασθενείς ανέμους. Έως 25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
Εδώ και πάλι στους 93,6 και τους 107 ακούτε Κόσμος. Είναι μια έκτακτη εκπομπή όπως όλη αυτή την εβδομάδα, 2 με 3 καθημερινά, για το θέμα του εθισμού. Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί με τον Κωνσταντίνο Ματσούκα μαζί μου στο στούντιο. Μεταφραστής ο Κωνσταντίνος αλλά και ο ίδιος και συγγραφέας ενός βιβλίου για την εμπειρία του με τα ναρκωτικά. Ημερολόγιο χρήσης από τις εκδόσεις Μελάνη κυκλοφόρησε το 2007. Αλλά η δική μου η γνωριμία μαζί του ήταν μέσω της ταινίας του Δομήνικου Ιγνατιάδη, ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο βραβεύτηκε μάλιστα και στο πρόσφατο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τον Μάρτιο, με τίτλο Village Potemkin. Προβλήθηκε και στην Αθήνα πριν από 2-3 εβδομάδες. Village Potemkin είναι μια έκφραση για τη βιτρίνα, να το πω έτσι, για αυτό που δεν φαίνεται, για αυτό που κρύβει μάλλον αυτό που συμβαίνει.
Ναι.
Και ήταν ακριβώς η ιστορία ανθρώπων, όπως και του ίδιου του σκηνοθέτη, του ίδιου του Δομήνικου, για το πώς μένεις καθαρός ή για το πώς μπαίνεις σε όλο αυτό, για το τι συμβαίνει όσο είσαι μέσα στον εθισμό, μέσα στα ναρκωτικά.
Ήταν ένα κολλάζ από προσωπικές αφηγήσεις. Mm-hmm. Που όλες μαζί επιχειρούσαν να νοηματοδοτήσουν την περιπέτεια, έτσι μου αρέσει να αναφέρομαι σε αυτό, του εθισμού και της απεξάρτησης, σαν κάτι πολύ διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο και ταυτόχρονα πολύ κοινό, σαν πολύ κοινό βίωμα, με πολλούς κοινούς τόπους. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι και ήταν πολύ πετυχημένο στο ότι δεν είχε καθόλου δαιμονοποίηση των ουσιών.
Καθόλου.
Και το άλλο κομμάτι το οποίο...
Ήταν αφοπλιστικό, συγγνώμη στο διακόπτη. Ναι. Νομίζω, εγώ όταν το είδα δηλαδή το ντοκιμαντέρ, είχα αυτή την αίσθηση. Ήταν αφοπλιστικό. Δεν είχε κανένα φτιασίδι, είτε στη φάση της εξάρτησης, ας πούμε, για όσους μιλούσαν και αναφέρονται την εμπειρία, είτε στη φάση της εξάρτησης. Κανένα φτιασίδι. Ήταν αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό ήταν αφοπλιστικό για μένα.
Mm. Ένα άλλο καλό κατά τη γνώμη μου του ντοκιμαντέρ ήταν ότι δεν είχε καθόλου από αυτή την πολύ κοινή αντιμετώπιση των χρηστών σαν τα καημένα τα παιδιά. Mm. Τα παιδιά.
Που ατύχησαν.
Τα παιδιά που ατύχησαν και πρέπει να τα σώσουμε, ας πούμε. Δεν είχε καθόλου από αυτό. Και το άλλο πλάς, το άλλο πλεονέκτημα της ταινίας είναι η κοινωνική διάγνωση του εθισμού, όπου μιλάει για τη μεγάλη χρησιμότητα την κοινωνική του αποδιοπομπαίου τράγου σε περίοδους κρίσης.
Mm-hmm.
Μιλάει για την βιοεξουσία και τη βιοπολιτική που προσπαθούν μέσα από τις επιστήμες να αστυνομεύσουν και να εποπτεύσουν ιδιωτικές ζωές, και φαίνεται το παράδειγμα των ορθωτικών γυναικών, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν επίσης τοξικό εξαρτημένες. Πώς καταλήθηκε κάθε ιδιωτεία, κάθε προσωπικό καθεστώς, όλα τα δεδομένα τους, εν ονόματι της κοινής τάξης και υγείας, ας πούμε.
Προστασίας, ας πούμε, της δημόσιας υγείας.
Της δημόσιας υγείας, ναι.
Ναι, αυτό ήταν από τις πιο ακραίες εκφράσεις αυτή η περίπτωση, δηλαδή, από τις πιο ακραίες εκφράσεις αυτού του φαινομένου.
Αλλά είχε και άλλα δύο. Και άλλα δύο-τρία στιγμιότυπα από το πόσο τιμωρητική είναι η ένομη τάξη και η δικαστική τάξη απέναντι στους χρήστες. Okay?
Από άγνοια, από εγώ δεν συντηρητισμό,
νομίζω,
από πολιτισμό, από τι.
Δεν νομίζω ότι είναι από άγνοια. Νομίζω ότι είναι από μια εκδικητικότητα των ανθρώπων οι οποίοι είναι ταγμένοι στο σύστημα, στη λειτουργικότητα του συστήματος, και βλέπουν κάποιους άλλους οι οποίοι το γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, δεν δέχονται καμία κοινωνική ευθύνη και συμμετοχή, κάνουν ακριβώς αυτό που γουστάρουν, και νομίζω η αντίδραση σε αυτό είναι όχι.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό να συμβαίνει. Δεν μπορείς εσύ να είσαι σε μια παιδική χαρά εφόρου ζωής, έστω και αν υποφέρεις, έστω και αν την έχεις διαλέξει ή οτιδήποτε.
Και κινδυνεύει η ζωή.
Δηλαδή δεν είσαι παραγωγικό μέλος, ρε φίλε. Καταρχάς, ας πούμε. Δεν παίρνεις καμία ευθύνη για τίποτα, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι μια πρόκληση σε ένα επίπεδο για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι σου λέει: εγώ κάνω το καθήκον μου, θυσιάζομαι, πληρώνω τις φόρες μου, τρέχω τα παιδιά μου στα φροντιστήρια, είμαι πιστός στη γυναίκα μου. Εσύ τώρα δηλαδή, μόνο για την κάβλα σου, ας πούμε.
Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει όμως και. Δηλαδή, αν το ζήτημα της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα, είναι επίφαση, ή υπάρχει όμως και μια αλήθεια σε όλο αυτό. Δηλαδή, ότι οφείλουμε με κάποιο τρόπο να είμαστε πιο υγιείς ως πληθυσμός. Για να κρατήσουμε ένα επίπεδο υγείας, ας πούμε, του πληθυσμού, να μην απειλείται, ας πούμε, από περιπτώσεις τοξικομανών.
Όχι. Είναι. Αν σκεφτείς τι γίνεται με το τσιγάρο και το κάπνισμα, αυτό που λες, είναι ευλογοφανής εκλογήκευση. Εντάξει.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Η περίπτωση του τσιγάρου, ή μάλλον της διανόμου απαγόρευσης του τσιγάρου σε χώρους συνάθρησης, είναι το ανέκδοτο των τελευταίων ετών και θα συνεχίσει να είναι και για αρκετά χρόνια ακόμα.
Και πόσο συστηματικά έχει καταπατηθεί από τους Έλληνες, και ποια είναι η σχέση των Ελλήνων με τον νόμο και τη συλλογικότητα.
Και, ναι, και την ευθύνη, τη συλλογική ευθύνη όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Εδώ, εντάξει. Θα μην πιάσουμε για το θέμα τα άλλα, όπως οι εμβολιασμοί, όλα αυτά, ας πούμε, και όλη αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια επίσης.
Οπότε, για να ξαναγυρίσουμε στο ζήτημα των χρηστών, είναι η πρόκληση που αντιπροσωπεύουν, νομίζω εγώ.
Η
παρέκκλησή τους είναι που δεν είναι αποδεκτή, που δεν είναι ανεκτή κιόλας, μάλλον. Okay.
Μάλιστα. Εδώ τώρα, μπαίνοντας, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον χρήσης, μπαίνοντας στην περιπέτεια να το πω όπως το λες και εσύ. Νιώθεις ότι μπαίνεις και σε μια κοινότητα, δηλαδή είναι και μια περίπτωση, ας πούμε, κοινωνικοποίησης που δεν μπόρεσες να έχεις στην άλλη ζωή, τη ζωή τη χωρίς εξαρτήσεις?
Για μένα όχι.
Δεν έλειπε αυτό.
Συγγνώμη.
Δεν ήταν αυτό που έλειπε. Δεν ήταν,
σε μένα όχι. Δεν ήταν αυτό που έλειπε. Σε μένα, σε άλλους ίσως. Πολλοί κόσμος βρίσκει μια ομάδα να ενταχθεί που δεν είχε ξαναυπάρξει πριν. Για μένα δεν ήταν έτσι. Εγώ πάντα είχα μια απόσταση και μια επιφύλαξη απέναντι στους άλλους Κρίστες. Ο τρόπος που λειτουργούσε, όταν διάλεγα έναν και καλό, κάναμε κολλητή λίγη, κάναμε ομάδα, λειτουργούσαμε μαζί και φροντίζαμε ένα στον άλλον. Και δεν εμπιστευόμασταν πολύ παρά έξω. Αυτό ήταν το δικό μου μοτίβο στη κρίση. Και στη ζωή, ίσως. Γιατί αυτό είναι, δεν γίνεσαι άλλος άνθρωπος σταματώντας, ξέρεις. Σταματάς να είσαι βορρά στο χάος. Αυτό σταματάει να γίνεται. Μετά τα υπόλοιπα πάλι δικά σου είναι, ξέρεις. Ξέχασα και τι με ερώτησες τώρα.
Όχι, πιο πολύ θέλω να μπούμε λίγο σε αυτό το. Περιβάλλον πια.
Στο περιβάλλον της χρήσης.
Δηλαδή, νιώθει κανείς ασφαλής εκεί? Νιώθει ότι κινδυνεύει η ζωή του, ας πούμε, από αυτό?
Στη δική μου περίπτωση πάλι, και το έχω συναντήσει και σε πολλούς άλλους, η αίσθηση κινδύνου είναι πολύ χαμηλή. Νιώθεις ότι είσαι απρόσβλητος, ότι είσαι στο δικό σου, τέλος πάντων, βασίλειο, ως μικρός πρίγκιπας, και ότι τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει, okay? Αυτή είναι και της νεότητας σας, σε έναν βαθμό, η αυταπάτη. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι αυτό το πράγμα είναι σαν κυσός, έτσι. Αρχίζει και καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο μέσα σου, όλο και περισσότερα συστήματα. Οπότε, για να συνεχίσεις να υπάρχεις μέσα σε ένα περιβάλλον χρήσης, δικαιολογείς όλο και περισσότερα πράγματα. Και φτάνεις να έχεις συμπεριφορές που ένας μη χρήστης που τις βλέπει απ' έξω, όταν σε βλέπει να φεύγεις από το γραφείο και να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να γυρνάς και να υπάρχει μια σταγόνα αίμα στο σακάκι σου ή στο πουκαμισό σου κλπ. Και καταλαβαίνει ότι πήγες και έκανες ενδοφλέβια χρήση, ας πούμε. Δεν ξέρει πώς να το επεξεργαστεί αυτό το δεδομένο του. Το ξενίζει παντελώς. Για σένα δεν είναι τίποτα να πεταχτείς μισό λεπτάκι, να βαρέσεις μια ένεση στο λαιμό και να γυρίσεις και να κάτσεις πάλι μπροστά στο μικρόφωνο, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένας εγκληματισμός, δηλαδή προσαρμόζεσαι, ρε παιδί, και είναι κάτι που το κάνουμε σαν άνθρωποι κιόλας, okay? Δηλαδή, πάντοτε όταν μιλάω για τον εθισμό, σκέφτομαι παράπλευρες καταστάσεις ανθρώπινες, όπου συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε άλλη κλίμακα εγώ. Σε σχέσεις που δεν θα δεχόσουν ποτέ κάτι αν στο παρουσίαζε στην αρχή. Σιγά σιγά τρως τις φαλιάρες σου και δεν μιλάς, που ήταν αδιανόητο.
Τι βρήκες μέσα στο διάστημα που έκανες ο ίδιος χρήση, ποια ανακούφιση βρήκες, ας πούμε, ποια διασκέδαση κιόλας βρήκες μέσα σε αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι κανείς δεν μένει σε ένα τέτοιο πράγμα αν δεν βρίσκει τα καλά του στοιχεία, αν δεν βρίσκει τα στοιχεία εκείνα τα οποία τον κάνουν να το αγαπάει.
Δεν μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για εθισμό. Είναι μια αγάπη υπό όρους αυτή, έτσι, πολύ συγκεκριμένους. Και η νόμη του παιχνιδιού είναι: κάνεις το καλύτερο που μπορείς μετά το συμβόλαιο που υπέγραψες.
Πότε το υπογράφεις αυτό το συμβόλαιο?
Το υπογράφεις όταν εξαρτάσεις σωματικά, υπογράφεις.
Το ξέρεις αυτό, ξέρεις πότε εξαρτάσαι?
Όχι, αυτή είναι η πλάκα. Δεν έχεις ιδέα. Εγώ έχω περάσει στερητικά, ερχόμενος από την Αυστραλία στην Ελλάδα για διακοπές. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ίδρωνα, είχα διάφορα συμπτώματα. Και έλεγα: Μα τι έχω πάθει. Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό ήταν
η εξάρτηση.
Στερητικό σύνδρομο.
Στερητικό σύνδρομο.
Που πέρναγα.
Κάποια στιγμή φαντάζομαι το συνειδητοποιείς.
Κάποια στιγμή το
τρομάζει όταν το συνειδητοποιείς.
Φυσικά και βέβαια. Και είσαι μπροστά σε αυτό το δίλημα τώρα.
Συγγνώμη, σε τρομάζει ότι συνειδητοποιείς ότι εθίστηκες, ή σε τρομάζει ο πόνος του στερητικού συνδρόμου?
Όταν συνειδητοποιείς σε τι έχεις μπλέξει, είσαι συνήθως ταυτόχρονα και πάρα πολύ απρόθυμος να κάνεις κάτι γι' αυτό. Mm. Okay, σε έχει ήδη αφοπλίσει. Το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθείς να σταματήσεις. Πάρα πολλοί κόσμοι προσπαθούν συνέχεια να σταματήσουν. Είναι από τα πιο βασανιστικά πράγματα που κάνεις όταν κάνεις χρήση. Και κάθε φορά που αποτυγχάνεις, βέβαια, επιβεβαιώνεται η αδυναμία σου να ξεκολλήσεις. Είναι όπως η ιστορία με το baby elephant. Υπάρχει μια ψυχολογική θεωρία που λέγεται μαθημένη ή επίκτητη ανυμπόρια. Και το παράδειγμα της είναι το μωρό του ελέφαντα που το δένουν σε ένα πάσαλο και αυτό πάει γύρω-γύρω και τραβάει και δεν μπορεί να βγάλει τον πάσαλο. Οπότε κάποια στιγμή τα παρατάει, σταματάει να... Και όταν μεγαλώσει και έχει τη δύναμη να το κάνει, δεν ξέρει τι μπορεί.
Δεν ξέρει τι μπορεί.
Είναι επίκτητη ανυμπόρια λοιπόν αυτή.
Σε ποια φάση λοιπόν αρχίζει κανείς ο οποίος κάνει τον αγώνα, κάνει την προσπάθεια της αποτοξίνησης. Σε ποια φάση αρχίζει να κάνει τον αγώνα? Το κάνει από τη στιγμή που νιώθει ότι είναι εξαρτημένος ή αφήνεται σε αυτό και αποδέχεται ότι είναι εξαρτημένος?
Ένα από τα αξιώματα της εξάρτησης είναι ότι δεν μπορείς να επεξαρτήσεις κάποιον που δεν θέλει, να επεξαρτηθεί. Δηλαδή πρέπει να έχει παραμείνει, να έχει συνεχίσει να υπάρχει ένα κίνητρο που σημαίνει μια θέλξη του κόσμου που δεν έχει το καταναγκασμό, που δεν έχει την επανάληψη, που δεν έχει την αγωνία, που έχει άλλα πράγματα λοιπόν. Πρέπει να θέλεις να σταματήσεις να πονάς και να θέλεις να πάρεις ένα ρίσκο. Γιατί παίρνεις ένα ρίσκο το οποίο είναι το ρίσκο του ότι πρέπει να ξαναμάθεις πώς να κάνεις 800 εκατομμύρια διαφορετικά πράγματα ξανά από την αρχή, χωρίς τσιγάρο, χωρίς ηρωίνη, χωρίς κοκαίνη. Πώς να διασκεδάσεις, πώς να κάνεις σεξ, πώς να λες πράγματα χωρίς ιδιαίτερο νόημα σε μια παρέα όπου όλοι λένε μια μαλακιούλα και είσαι όλοι καλά και δεν σημαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Πώς το κάνεις αυτό χωρίς τσιγάρο, παράδειγμα?
Πώς συνεχίζεις να ζεις λοιπόν χωρίς αυτό το δεκανίκι, να το πω έτσι?
Το δεκανίκι είναι ένα συστατικό στοιχείο συνυφασμένο με πάρα πολλές διαφορετικές δράσεις και συμπεριφορές.
Ωραία. Θα επανέλθουμε ρωτώντας πια εσύ πότε και πώς αποφάσισες να βγεις από αυτό.
Why don't you look around?
Moving Nelly Paperboy Reed εδώ στον κόσμο στους 93,6 και τους 107. Μιλάμε για τον εθισμό, μιλάμε για τα ναρκωτικά, για τη σχέση με τα ναρκωτικά, με τον Κωνσταντίνο Ματσούκα, συγγραφέα του βιβλίου Ημερολόγια Χρήσης, μεταφραστής ο ίδιος, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος, όσοι μας ακούτε εδώ από τις 2 και τώρα, θα έχετε καταλάβει ότι έχει την πλήρη εικόνα, τη διάβια της σχέσης και της εμπειρίας και της περιπέτειας που έχει ζήσει με τα ναρκωτικά. Και γι' αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Μιλάγαμε πριν για όλα αυτά που αντιλαμβάνεται ή που υπερασπίζεται ή που νιώθει κανείς όσο είναι χρήστης. Ποιο είναι το σημείο εκείνο που για σένα είπες ότι έπρεπε να αποτοξινωθείς? Και δεν ξέρω αν ήταν και περισσότερες από μία οι προσπάθειές σου γι' αυτό.
Ήταν άπειρες.
Άπειρες.
Ήταν πάρα πολλές. Ήταν πάρα πολλές και πάρα πολύ οδυνηρές. Και όλοι όσοι κάνουν χρήση συνεχώς συζητάνε αυτό το θέμα του. Προσπάθησα, θα προσπαθήσω, πρέπει να προσπαθήσω, οφείλω να προσπαθήσω. Δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται άλλο. Εγώ ήμουνα υπέφερα πάρα πολύ από τη χρήση, γιατί η δική μου χρήση καταρχάς ήταν του δρόμου.
Δηλαδή?
Δηλαδή έπρεπε να γίνω από κάποιον άγνωστο σε κάποιο σταυροδρόμι, στην Μόνια, ας πούμε, έπρεπε να κινδυνεύω να με συλλάβουν για αυτό το... την απερελάχιστη ποσότητα νοθευμένης ουσίας που είχα κοπιάσει τόσο πολύ να βρω λεφτά να αγοράσω, και μετά για να την πάρω μέσα μου, ας πούμε, ήταν μια ολόκληρη οδυνηρή αιματηρή διαδικασία, πολύωρη, ενίοτε, ας πούμε. Δηλαδή αυτό ήταν το συνηθισμένο μου πιώμα. Τώρα θα πρέπει να είσαι, δηλαδή δεν μπορείς να το αντέξεις αυτό το πράγμα για πολύ. Και βρίσκεσαι και σε τεράστια σύγκρουση συνέχεια με τον εαυτό σου για το τι κάνεις. Τι κάνεις. Δηλαδή, εν υπάρχει αυτή η αναλαμπή λογικής και αγάπης προς τον εαυτό κλπ. Που λέει, μα όχι, δεν θέλω άλλο.
Αλλά αυτό το λες μία, το λες δύο, το λες τρεις. Πέρασαν διαστήματα που είχες μείνει μακριά. Και ξανακύλησες.
Ναι, και εκείνο που έκανα εγώ και που κάνει πάρα πολλούς κόσμους είναι κάνουμε αντικατάσταση με άλλες ουσίες. Δηλαδή δεν μπαίνεις στην ουσία της αρεσκίας σου και λες ότι είσαι καθαρός από πρέζα και είσαι κάθε βράδυ γκολ με χάπια και αλκοόλ. Και είσαι καθαρός, νομίζεις εσύ και νιώθεις τον εαυτό σου. Είναι ένα γολγοθάς.
Εδώ είναι ο εθισμός, λοιπόν, ο οποίος κυλάει, είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει έτσι και αλλιώς, ανεξάρτητα από την ουσία που κάθε φορά κάποιος χρησιμοποιεί για να εθιστεί.
Ναι, και που τα κύρια χαρακτηριστικά του δεν είναι η ουσία, είναι ο καταναγκασμός. Okay, ότι δεν έχω επιλογή. Αυτό, ότι δεν έχω επιλογή. Η επεκτητή ανυμπόρια που είπαμε πριν. Δεν πιστεύεις ότι μπορείς να το καταφέρεις. Πια έχεις προσπαθήσει, έχεις αποτύχει, η ουσία σε κάνει ό,τι θέλει. Έχει καταλάβει όλες τα συστήματα, ας πούμε, έχεις δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και είσαι εκεί.
Έχει κανείς, εγώ θα το γενικεύω, εσύ μπορεί να μου απαντήσεις μόνο προσωπικά αν θέλεις, έχει κανείς στηρίγματα στην προσπάθειά του αυτή, αν θελήσει δηλαδή να βγει. Και δεν λέω την οικογένεια, αυτό άλλες φορές μπορεί να υπάρχει αλλά και να μην υπάρχει. Ενώ κοινωνικά πιο πολύ. Είμαστε σε μια κοινωνία που μπορεί να στηρίξει, να υποστηρίξει μάλλον κάποιον ο οποίος προσπαθεί να αποτοξινωθεί.
Όταν κάνεις χρήση, ο κόσμος είναι χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο είναι αυτοί που κάνουν χρήση σαν και εσένα και το άλλο είναι οι υπόλοιποι. Ωραία. Λοιπόν,
ναι, αλλά οι πρώτοι μπορεί να σε θέλουν ακόμα στο δικό τους, ενώ οι δεύτεροι να μην τους νοιάζει αν θα έρθεις.
Και αντίστροφα. Μπορεί τους δεύτερους. Οι δεύτεροι συνήθως είναι πολύ θυμωμένοι με τον χρήστη, κατά κύριο κανόνα. Δηλαδή έχει σπάσει όλους τους κανόνες, δεν συνεργάζεται, τους έχει φέρει σε δύσκολες θέσεις επανειλημμένα, τους έχει προξενήσει τέτοια αγωνία τόσο. Υπάρχει πάντα και ένας θυμός απέναντι στο χρήστη. Το ζήτημα είναι ο λεγόμενος πάτος, έτσι. Δηλαδή κάποια στιγμή όλο αυτό το σύστημα γίνεται τόσο οδυνηρό και δυσλειτουργικό που μαζεύεις τις δυνάμεις σου για χιλιοστή φορά και λες, άντε ρε παιδί μου, ας πούμε, μήπως γίνει κάτι, και δεν πιστεύεις πια ότι θα γίνει κάτι. Και πολλοί κόσμος καθαρίζει και κάνει πολύ καιρό να πιστέψει.
Ότι έχει μείνει, είναι καθαρός.
Ότι υφίσταται αυτό το πράγμα. Και για πολύ καλούς λόγους, δηλαδή δεν είναι μόνο αδιανόητο να σταματήσεις αυτή την εισαγωγή, ας πούμε, αυτής της χημίας η οποία σε συντηρεί. Okay. Δεν είναι μόνο αυτό το αδιανόητο. Το αδιανόητο είναι ότι μετά θα αρχίσουν τα πράγματα να έχουν νόημα χωρίς αυτό. Okay. Δηλαδή, περνάς και μια περίοδο τρομερού αποπροσανατολισμού και τρομερού πένθους πάλι και άλλου.
Βέβαια, γιατί αφήνεις πίσω
το γνωστό κόσμο. Έτσι. Από ό,τι και ήταν φτιαγμένος αυτός.
Εσύ πόσα χρόνια έχεις καθαρίσει?
17.
17 χρόνια.
Ναι.
Και αυτά τα 17 χρόνια, παρόλα αυτά, φαντάζομαι ότι υπάρχει για σένα αυτό το προηγούμενο κομμάτι. Δηλαδή, σε ακούω το σύνορα και μιλάς σαν να είναι χθεσινό.
Mm-hmm.
Σαν να βγήκες προχθές.
Mm-hmm.
Και αυτό με να μου λέει πόσο έντονη είναι αυτή η περιπέτεια, όλη αυτή η ζωή, και πόσο έχει πια γραφτεί πάνω στο σώμα του καθενός που έχει περάσει από αυτό. Πώς κατάφερες να μείνεις έξω, να μείνεις καθαρός?
Θυμάσαι αυτό που σου είπα, ότι ο κόσμος είναι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σε χρήστες και σε μη χρήστες. Λοιπόν, ανακάλυψα μια τρίτη κατηγορία εγώ, σε χρήστες που ήξερα, που είχα κάνει χρήση μαζί τους, οι οποίοι είχαν μείνει καθαροί.
Μάλιστα. Και βρήκες εκεί τη βοήθεια.
Αυτή ήταν η ανακάλυψη. Ναι. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Ο Τάδε, τον οποίο είχα δει ανέστητο στα Εξάρια, με τα τσάλια να τρέχουν από τον ξυρισμένο γουλί, με τα χάπια, τον ήξερα τι σήμαινε το να καθαρίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Λέω, όταν είδα αυτόν, λέω, fuck.
Θα το κάνω κι εγώ.
Αν μπόρεσε ο Τάδε, δηλαδή.
Μπορώ κι εγώ.
Ναι, έλα. Ήταν αυτό.
Νομίζω ότι και η ώρα δεν μας αφήνει να συνεχίσουμε. Ξέρω ότι θα έχει κανείς πάρα πολλά να πει και πάρα πολλά να εξηγήσει ή να αναλύσει, να κουβεντιάσει γύρω από όλο αυτό. Ελπίζω και εσείς που μας ακούσατε να έχετε μία. Να έχετε λίγο λιγότερες βεβαιότητες από όσες είχατε πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση, γιατί ξαναγυρώντας αυτό με το οποίο ξεκινάμε, η υπόθεση της εξάρτησης, ναι μεν είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, αν το δεις με τα μάτια μιας κοινωνίας, και δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι αυτά, αλλά στη βάση του, στο περιεχόμενό του, στην ουσία του, είναι μια ατομική υπόθεση που η κάθε περίπτωση, νομίζω, σε αυτό έμαθα από τον Κωνσταντίνο σήμερα, πρέπει να τη δει
εξατομικευμένα
και μόνο. Κωνσταντίνος Ματσούκας, σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, που είσαι εδώ.
Εγώ.
Το βιβλίο δεν κυκλοφορεί, τα ημερολόγια χρήσης δεν κυκλοφορούν πια, έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία μας. Ίσως όμως τις επόμενες μέρες να έχουμε να σας δώσουμε κάποια αντίτυπα από την εκδόση Μελάνη. Κυκλοφόρησαν το 2007. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, που μας ακούσατε. Συνεχίστε να ακούσετε Κόσμος στους 93,6 και τους 107. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Ματσούκας ήταν καλεσμένος. Γεια και χαρά.